Зәбур 137 бүлек. Дауытның мәтхиясе. Эй Раббым, бөтен йөрәгемнән сиңа рәхмәтләр укыйм. Илахлар алдында сиңа дан җырлыйм. Мөкаддәс ғибәдәтханәң алдында башымны иям. Мәрхәмәтең вә туғырлығың хакына исемеңә шөкрана итәм. Чөнки исемең вә сүзеңне син һәр нидән өстен куйдың. Шақырған күнемдә син мине ишеттең. Жаныма күш дәрт кірттің. Эй Раббы, данласыннар сені жер езінің барлық патшалары. Шынки ішіте алар сенің ауыздан шыққан сөзлеріні. Хақ юлыңны мақтап жырласыннар. Шынки Раббының дан шахреті зурдыр. Раббы юғарыда, мескін мазлумны да көрәуіл, тәкәбірні дә юрақтан уқ абайлый. Хафалы шағымда сен жаныма дәва бересің. Ярсыған дұшманымнан қолыңны созып яқлайсың. Оң қолың мені құтқарып қала. Меңа вәғда еткеннәрнің барысын тұрмышқа ашырыр Раббы. Сенің мәрхәмәтің, и Раббы, мәңгілік. Қолыңа алған ішләріні ташлама.